Labas diena, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia Vilniaus ringas, tiesioginiai kandidatų į sostinės mero postą debatai tęsiasi ir jau mes antrajam ture, pirmas turas baigėsi, buvo 12 kandidatų, visi jie čia diskutavo ir dalyvavo debatuose ir į antrą turą pateko Mykolas Majauskas, Gintautas Paluckas, Jonas Pinskus, Naglis Puteikis, Remigijus Šimašius ir Artūras Zuokas. Visus balsavimo ir komisijos mūsų ir Facebooko rezultatus jūs galite rasti Žinių radio interneto puslapyje prie Vilniaus ringo anonso. Tik galiu pasakyti, kad Facebooku daugiausiai laikų, daugiausiai patinka balsų surinko Naglis Puteikis, Jonas Pinskus, Petras Gražulis, Indrė Kleinaitė, Julius Panka, Artūras Zuokas, ekspertų balsai pasiskirstė. Taip, mes turėjom 6 ekspertus, Vytautą Dumbliauską, Algį Krupavičių, Sergejų Muravjovą, Monika Garbačiauskaitė Budrienė, Liudą Dapkų, Rasą Lišauskienį ir Vladą Gaidį, politologai, sociologai, ir jie turėjo 3 patinka balsus, juos galėjo duoti arba visus 3 vienam kandidatui, arba trim po vieną. Žodžiu, čia jau mes pasitikėjome ekspertais, kaip jie tuos balsus suskirstė. Rezultatai ekspertų tokie balsavimo. Pirma vieta Remigijus Šimašius 5 ekspertų balsai, antra, trečia vieta dalyjasi Naglis Puteikis ir Mykolas Majauskas 4 ekspertų balsai, Artūras Zuokas ir Gintautas Paluckas 4-5 vieta, 3 ekspertų balsai ir Jonas Pinskus 1 ekspertų balsas 6 vieta. Toks sąstatas kandidatų pateko į antrą turą ir, kaip minėjau, su detalėm galit susipažinti Žinių radio interneto puslapį, o dabar noriu paskelbti šių debatų dalyvius, tai yra kandidatai į Vilniaus merus LSDP, socialdemokratų kandidatas Gintautas Paluckas, sveiki.
Labadiena.
Ir Lietuvos sąrašo kandidatas Naglis Puteikis, sveiki.
Sveiki.
Studijos telefonas bus atviras nuo antros pokalbių dalies maždaug nuo pusės 11 jūsų skambučiams ir konkretiems klausimams kandidatams. Juos taip pat gali rašyti Žinių radio interneto puslapyje prie banerio prie nuorodos Vilniaus ringa. Ten prie mūsų konkretaus antro etapo debatų galite užduoti klausimus kandidatams, kuriuos aš čia prieš akis kompiuterį matau ir skaitau ir taip pat pažadu užduoti kandidatams. Tik klausimai turi būti konkretūs, trumpi, aiškus. Dabar sesija trumpų klausimų apie jūsų asmenybę. Atsakymas pageidaujama vienu žodžiu arba vienu sakiniu. Aš paprašyčiau taupant laiką, kad mes atsakinėtum abu iš karto, ne pirmiau vienas paskui kitą žodžiu. Pirmiau gal Gintautas Paluckas ir paskui ponas Puteikis savo atsakymą pasiruošia, taip?
Taip.
Taip, šiandien užgavenės. Kokiu personažu norėtumėt labiausiai persirengti?
Morę tikrai nenorėčiau būti sudegintas. Gal kanapinių ir lašininių, labai smagus personažai.
Pone Puteikė.
Konstitucinio teismo teisėjų didinančių savo atlyginimą.
Pone Puteikė, dabar jums antras klausimas. Kuris romėnų posakis jums asmeniškai artimesnis? Griežtas įstatymas, bet įstatymas, ar neteisingas įstatymas, neįstatymas?
Lietuvoje dėja šitos taisyklės abi negalioja. Lietuvoje giminių ir asmeninio egoizmo įstatymai, dėl ko man labai liūdna.
Kuris asmeniškai jums artimesnis? Ar įstatymas, kad ir kvailas, kad ir griežtas, jis yra įstatymas?
Man labiausiai patinka amerikoniška arba angliška teisės sistema. Ten žmonės yra labiausiai patenkinti teisingumu ir teisėjai priima sprendimus atsižvelgdami į įgimtą teisingumo jausmą. Ir ten yra didžiausias pasitikėjimas teisėsauga. Lietuvoje šito nėra.
Pone Palucka, jums klausimas, kuris romėnų posakis griežtas įstatymas, bet įstatymas, ar neteisingas įstatymas, ne įstatymas, jums artimesnis?
Kas yra teisinga ir teisėta pas mus kažkodėl dedamas lygybės ženklas, bet labai dažnai gyvenimas rodo, kad tai, kas yra teisinga, teisės aktais yra neleidžiama. Tai šitoj vietoje aš vis tik tai drįšiu perfrazuoti šį romėnų sentenciją, šį pasakymą ir manau, kad vis tik tai teisingumas turėtų žengti pirmą teisės akto teisėtumo.
Taip, kokią savo savybę jūs norėtumėt pakeisti, pone Paluckai, labiausiai?
Gal labiausiai iš tiesų norėčiau pakeisti galbūt mažiau reikėtų tokio tiesmukumo, nes dažnai aš pastebiu, kad pasakęs teisybę žmogui akis, jį kažkurie latstumė, nors ta teisybė turėtų žmogų pastumėti teisingą kelią.
Pone Puteikį, kokią savo savybę jūs labiausiai norėtumėt keisti?
Kai valdžios atstovai taiko 2 standartus, tai mane sunervina pokalbio ir diskusijos metu, tai aš norėčiau šaltą kraujiškumą savo.
Koks jūsų kaip politiko karjeroj svarbiausias padarytas darbas, vienas svarbiausias darbas, kurį jūs, na, kuriuo jūs džiaugiatės ir didžiuojatės?
Na, aš gal norėčiau du įvardinti. Pirmas darbas, kurį aš padariau tik tapęs administracijos direktoriumi ir iš kurį iš karto nukentėjau, tai yra buvo socialinio būsto skirimas daugiavaikiai motinai su 6 vaikais, kuri buvo išmesta į gatvę. Už tai mane valstybės kontrolė ilgai tarkavo. Antras dalykas, tikrai gerai jaučiausi, tai kai savivaldybės pastangomis buvo padidinti socialinių darbuotojų atlyginimai 20% pirmą kartą per, matyt, 10 metų, tai nuo to laiko ir nebuvo didinti.
Aš prašyčiau trumpinti atsakymus, jeigu galima vienu žodžiu arba vienu sakiniu, ponia Puteikį, koks politinis darbas jūsų nuomonės?
Leido du ir aš norėčiau du, tai yra Seime, įstatymo pasinaudojęs dviejų monopolinių grupų prieštaravimų pavyko prastumti statymo pataisą draudžiančią deginti plastiką miestų centruose. Ir antras darbas, pasinaudojant panašiais triukais Seime, nu, neturi daugumos, kas belieka, 5 ir 6 vaikus turinčiom mamom valstybinės pensijas organizavau.
Kada paskutinį kartą davėte išmaldos jos prašančiam, ponia Puteikė?
Vakar.
Ponia Paluckai.
Nusižengiau miesto taisyklėms prieš mėnesį berods gatvės muzikantams Pilies gatvėje.
Galėtumėte šauti į žmogų, ponia Paluckai?
Labai klastingas klausimas. Turėtų būti aplinkybės susiklosčios, jeigu grėstų pavojus mano šeimai, bijau, kad galbūt ir galėčiau.
Ponia Puteikė.
Tarnybos, priverstinės tarnybos sovietų kariuomenėje metu buvo pašauktas į karą Afganistane ir mano akivaizdai 3 kart per dieną, 8 mėnesius, 6 gradai, jau dabar visiems žinome iš televizijos, į 3 pagal didį miestą išleisdavo po 20 šovinių, aiškiai po 120 vidutiniškai grado sviedinių krisdavo visi kitą taikaus miesto, taikų kvartalą, tai aš nuo to karto esu pacifistas.
Žiūrite rusiškus kanalus, ponia Puteikė?
Paskaitau porą rusiškų portalų porą kart per mėnesį, kad suvokčiau, kad netitrūkčiau. Visą laiką reikia suvokti Rusijos psichologiją, vis dėlto didžiausiai kaimynai.
Žiūrite Rusijos kanalus, pane Paluckai?
Žiūriu, profesinis interesas.
Gerai, ir paskutinis klausimas, Valentino diena, ką tik buvo, ką labiausiai mylite gyvenime?
Valentino diena yra, matyt, meilės išraiškos diena savo artimiesiems, savo šeimai, tai sveikinau žmoną Valentino dienos proga. O ką aš myliu, ką mėgstu, čia matyt, nėra susijęs su Valentino diena.
Pone Puteikį, ką jūs savo gyvenime labiausiai mylite?
Pusiau rimtai, tai rinkėjus, o jeigu smarkiai rimtai, tai šeima.
Gerai, dėkui už jūsų atsakymus, tikiuosi, jie buvo atviri ir nuoširdus ir klausytojams taip pat padės susidaryti vienokį ir kitokį įspūdį apie jūsų asmenybės. Gerai, kas pradės, galvoju, kas monetos po ranka neturiu, gerai, ponia Puteikė, pradėkit jūs. Klausimas Gintautui Paluckui, ko jūs norėtumėt savo politinio debatų konkurento šiandien labiausiai paklausti?
Kodėl socialdemokratai leidžia didžiuosiuose Vilniaus projektuose naudoti tyčinį samatų išputimo būdą, pavyzdžiui, vietoj betono aplinkeliuose naudojamas granitas arba rengiami vedukai arba tuneliai visiškai niekam nereikalingi. Pavyzdžiui, iš Lazdynų ligoninės aplinkelis link Ukmergės plento, iš karto pradėt važiuoti, iš karto didžiulis tunelis. Jeigu žliptumėt ant viršaus, pamatytumėt, kad absoliučiai jokio poreikio tam perdengimui visiškai nereikėjo. Tai nėra gyvenamų namų, jeigu keletas yra sodybų, būtų užtekę apsauginės senutės. Tai aš pastebėjau, kad pastarosios 2 savivaldybės kadencijas šitas samatų putimas didėja kiekvieną dieną ir dabar granito užpirkimas sekančiam aplinkelio etapui jau viršyje, sakyčiau, nu, praktiškai siūlyčiau socdemams padėti Zuoko frakcijai jau pirkti nebe granito marmurą. Tai būtų dar efektyvesnis samato išputimo būdas.
Na, aš matau, kad gerbiamas Naglis vietoj klausimo visą pasisakymą suformulavo, bet tuo lygiai taip pat parodė, kad labai menkai yra susipažinęs su procedūromis ir su savivaldybės veikla. Vis tik tai ne socialdemokratai įtakoja ir sprendžia, kokios bus perkamos granito ar marmurinės ar betoninės plytelės ar bordiūrai ar tuneliai daromi, tai yra techninis projektas rengiamas, ar techninis priežiūros inžinieriai yra savivaldybės administracija, kuri yra vadovaujama tikrai ne socialdemokratų. Tai atsakomybė kabinti socialdemokratams šitoje vietoje yra mažų mažiausiai neteisinga, o šiaip aš manau, kad ponas Puteikis tiesiog mėgina dėl siaurų politinių interesų tą menamą atsakomybę ir menamus kažkokius tai granitinius marmurinius bortelius pakabinti, liaudiškai tariant, ant socialdemokratų.
Prie ko čia socdemai?
Gerbiamas Nagi.
Pirmą kartą girdžiu, kad tarybos daugumą sudaranti partija, kuri yra koalicija ir kurios atstovė yra antikorupcijos komisijos pirmininkė, yra ne prie ko, prie šitų tyčinių samatų išputimų. Aš labai gerai atsimenu, kaip socdemai bei labai pagristai atakavo tuometinę tvarkos ir teisingumą Vilniaus vadovybę dėl išpūstų Vilniaus stadiono kainų. Ir aš įsivaizduoju, kad tam ir yra antikorupcinė komisija, tam yra politikai, tam yra valdanti koalicija, kad miesto valdymas, biudžeto naudojimas būtų absoliučiai skaidrus. Danijoje galite užeiti bet kurią savivaldybę, jum pateiks bet kokią raštų, kopijos ar elektroninių būdų, ar žodžiu atsakys apie bet kokią statybą, apie bet kokią samatos eilutę. Ir kai taip aš noriu socdemų užkabinti politinę atsakomybę, reiškia granitinės girnapusės pavidulų jiems ant politinio kaklo, nes jie yra vieni iš didžiausių samatų putėjo ir tas pats, sakysim, jų vicemeras Adomavičius ir daugybė kitų garsių ir iškilių socdemų politikų šildėsi rankas Vilniaus vandenyse ir kitais būdais didino tas sąmatas. Tai kaip valdantis politikai sako, kad aš ne prie ko, na, tai gali pasakyti opozicinė, aš suprasčiau. Reiškia, jūs dabar sakot, kad jūs neatsakingi už tai, tai aš jūs informuoju, gerbiamas socialdemokratė.
Gerbiamas Naglį, aš jums reiškia, atsakau, jūs kad jūs net nesorientuojate, apie ką kalbate, tai čia yra bėda. Jūs paimat ir plakate į vieną absoliučiai visos aplinkybės. Jūs dabar paminėjote ir Vilniaus vandenis, ir Roma Domavičiui, kuris nėra jau socialdemokratas, ir aplinkelius. Ir jums visiškai neįdomu, aš matau, kad jums neįdomu, kaip yra iš tikrųjų, jūsų siekis yra šiuose politiniuose debatuose priskirti atsakomybę kažkam, tai yra socialdemokratam šiuo atveju, nes mes diskutuojam, ir taip išpūsti savo politinį palaikymą. Aš jums dar kartą sakau, taryboje niekas nesprendžia dėl granito, dėl marmuro. Jūs Seime sprendžiat dėl granito, dėl marmuro? Nesprendžiat, jūs priminėjate teisės aktus, įstatymus ir paskui tikitės, kad jie bus realizuoti teisingai. Jeigu jie realizuojami neteisingai, tuomet yra antikorupcinė komisija, yra prokuratūra, yra iki teisminio tyrimo institucijos. Turite informaciją, kad kažkas vyksta neefektyviai, netikslingai, kažkas grobė pinigus Vilniaus miesto savivaldybės, kreipkitės ten, kur ir priklauso. Prokuratūra nustatys arba ne. O štai tada ir pašnekėsime apie atsakomybę.
Gerai, aš, ponia Paluckai, noriu jūsų klausimą išgirst, jūsų debato konkurentui Nagliui Puteikiui, ko jūs norėtumėte jo paklausti.
Mano klausimas, žinokit, gerokai nusiekesnis, aš nesiruošiu reikalauti kažkokios atsakomybės iš tiek iš pono Puteikio, tiek
gaila.
Iš gaila, bet jūs net neturi dar kol kas jokio politinio darinio, iš kurio galėtumėm pareikalauti atsakomybės. Iš Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų jūs pasitraukėt ganėtinai skambiai.
Atsakau už 19
klausimas dar neužduotas. Klausimas yra labai paprastas. Jūs savo politinėje programoje, eidami Vilniaus miesto savivaldybę, deklaruojat, kad jūsų netenkina miesto bendrasis planas ir jūs ruošiatės jį kažkaip tai keisti. Galėtumėt pakomentuoti, kas netenkina, ką ruošiatės keisti, nes kaip tik šiais metais jis baigėsi. Ateisim va, visi mes čia į savivaldybės tarybą, turėsim praktiškai vieną iš pirmų uždavinių pakeisti, papildyti Vilniaus planą.
Lietuvoje reikėtų uždrausti didžiasias statybas, kol politikai nepradėjo atsiskaitinėti savo gyventojams dėl kiekvieno lito ir kol nepradėjome vadovautis žymaus ekonomisto Kuodžio pasiūlymu kaštų ir naudos analizė. Jeigu mes tokią analizę pritaikytumėm į tam pačiam bendrajam planui, mes pamatytumėm, kad pavyzdžiui vedukas arba estakada dabar nuo geležinio vilko į Goštauto gatvę per dieną pravažiuoja automobilių tiek, kad tas vedukas niekada jokiom prasmėm neatsipirks. Ta prasme jis pastatytas verslo trikampį įsikūrusių kelių, reiškia vietinių oligarchų naudai. Ir jeigu tokiu pačiu žvilgsniu mes pažiūrėtumėm, kad ir dabar, pavyzdžiui, visai nebloga idėja sutvarkyti Neries pakrantes, jeigu ten nebūtų naudojami mano prieš tai paminėti socialdemokratiški ir Zuoko frakcijos principai pūsti sąmatas per labai brangias medžiagas, tai mes gautumėm 10 milijonų litų, vėlgi skaičiuodami tą pačią kaštų ir naudos analizę. Krantinės, jeigu tvarkytumėm betonu, o ne marmuro granitu, tai be abejo būtų viskas tvarkoje, nes prieš tai susidariusi skirtumą galima būtų investuoti tos pačius vaikų darželius. Lygiai taip taip pat tą minėtą mano stakadą galima buvo paversti vaikų darželiais. Tai šita prasme, miesto planas, kaštų ir naudos analizė visiškai nenagrinėtas ir parengtas būtent siekiant išpūsti statybinės sąmatas ir kaip girdime iš socialdemokratų atstovų, jų frakcija visiškai nemato jokios atsakomybės sąmatų putime. Taigi, kol yra toks politikų požiūris, aš turiu minį gingdėvę, nenoriu sakyti, kad čia yra socdemų tik tai problema, tai be abejo, buvo Tėvynės sąjungai pastaruosius 10 metų lygiai tokie pat buvo požiūris, reiškia, niekas nenorėjo gilintis į sąmatų putimą. Zuoko frakcijos ir partijos labai akivaizdus irgi yra požymiai Tvarka ir Teisingumas, Darbo partija, visos didžiosios partijos biudžetinės siekia sąmatų išputimo, ar kai jų paklausė, sako, kad mes čia ne prie ko atsakinga kažkokia administracija, tarsi ne politikai skirtų tos administracijos darbuotojus. Tai šita prasme...
Gerai, bet ta pastaba dėl kaštų naudos analizės, ne Raimundas Kuodis, jos autorius 170 metų metodui maždaug ir visos civilizuotos šalys jį taiko.
Jis vienintelis apie tai garsiai kalba, garsiausiai
bet
kalba.
Bet ir ta pati konservatorių partija rinkimų programoje prieš keletą metų buvo įsirašius, bet nieko nepadarė,
nepadarė,
tas metodas būtų įkultūrintas į mūsų gyvenimą. Jūs, pone Paluckai, sieksit, kad kaštų naudos analizė savivaldoj būtų visiems projektams matuojama taikoma?
Kaštų naudos analizė iš tikrųjų yra metodas, kuris leidžia patikrinti efektyvumą tam tikrų investicijų. Tai kai tos investicijos yra susiję su transporto infrastruktūra, be jokios abejonės, reikia tos dalykus taikyti, bet yra ir tam tikros investicijos, kurios... neša viešai gėrį, tai yra, sakykime, socialinės investicijos į dienos centrus, pagyvenusių žmonių, vaikų žimtumų centrus. Čia kaštų naudos analizės metodas yra sudėtingai pritaikomas, nes ta nauda, matot, tai nėra aiški, akivaizdi, bet sunkiai apibrėžiama, tai yra 10 metų laikotarpis, gal net 20 metų laikotarpis gali ta nauda būti. Tai be abejo, ten, kur įmanoma jį pritaikyti dėl objektyvių aplinkybių, aš pritariu, tikrai taikyti reikia. Ten, kur neįmanoma taikyti, mes neturim užsidaryti savo durų ir sakyti, kad mes tų projektų nedarysim, nes neturim kaštų naudos analizės.
Gerai, klausytojai, kurie mums rašo pastabas, Marius rašo, esu statybos atestuotas inžinierius, granito bortelius pirkti reikia, jie kelis kartus ilgamžiškesni nei betoniniai, Prancūzijos visų greitkelių borteliai akmeniniai, rašo mums Marius. Raimondas klausia, kaip ketinat kovoti su rūkimu ir ką ketinate daryti su vilniečių sveikata, susijęs klausimas, ar jūs rūkote abu?
Ne, aš ne.
Daug metų rūkiau, mečiau prieš 5 ir to labai džiaugiuosi.
Gal reiktų plėsti sostinėje tų nerūkimo sferų, nerūkimo zonų geografiją? Koks jūsų atsakymas mūsų klausytojui Raimundui?
Na, pirmiausia, matyt, reikėtų užtikrinti, kad būtų nerūkoma tose zonose, kurios yra patvirtintos kaip nerūkimo zonos. Tai čia...
Galitės dabar pagarsinti, kokios konkrečios zonos yra nerūkimo zonos
Vilniuje? Na, sakykim, tai yra, pavyzdžiui, Kudirkos aikštė. Ten negalima nei rūkyti, nei gerti, bet...
Kitos vietos galit patikslinti kokios?
Šiuo metu tikrai negalėčiau, nes...
Bernardinų sodas Bernardinų yra, viešo transporto stotelių paviljonai, kur taip pat neleidžiama rūkyti.
Na, iš esmės, jeigu jūs pažiūrėsit mieste, tai pamatysit, kad tas rūkimas nėra niekaip kontroliuojamas, nors tai yra savivaldybės užduotis, yra viešosios tvarkos skyriaus užduotis, bet dėl, na, sakykime taip, pajėgumų trūkumo ši funkcija nėra atliekama. Tai čia ir viena iš mūsų rinkiminės programos
nuostatų. Kodėl yra įstatymas, bet jis nevykdomas faktiškai?
Tai tokių įstatymų, kaip žinia, yra ne vienas,
kas
bet šiuo atveju konkrečiu
tai yra... išėjo, kad štai nerūkyti yra privaloma stotelėse, bet niekas neužtikrina, kad tai būtų vykdoma.
Tai ir čia yra du dalykai. Yra kontrolės klausimas, tai yra viešosios tvarkos skyrius, yra nepajėgus užtikrinti visų stotelių. Antras dalykas, ten, kur žmonių nepakanka, galima tai daryti techninėmis priemonėmis, pavyzdžiui, vaizdo kameros ir panašiai. Bet čia jau yra etikos klausimas, ar visi mėgsta būti stebimi, ar nori būti stebimi. Antras klausimas, tai yra investicijų klausimas ir taip toliau. Mes priežasčių galime sugalvoti, kiek norim, bet jeigu mes sutarėm, kad turi būti užtikrinama, kad tose vietose nebus rūkoma, tai žingsnis po žingsnio mes turėtume tai realizuoti.
Ar reikėtų smarkiau, stipriau bausti rūkalius, kurie pažeidinėja taisyklės nerūkimo? Pone Puteikį, jūsų nuomonė.
Jeigu Vilniuje važiuojant aplinkeliais matysiu iš granito daromus bortelius, Prancūzijoje granitas kasamas pačioje Prancūzijoje, todėl pigi statybinė medžiaga. Mes turim vežti pigiausia, tai turbūt iš Ukrainos, arba dar pigesnė turbūt iš Kinijos, bet jau prospektas buvo, reiškia, iš tokios panašios medžiagos deginto akmens. Ir mes matom, ko visą tai pasibaigė. baigę. Tai matant tokius darbus, matant neatsiskaitimą už biudžetą, matant paaiškinimus, kad būtina brangint projektus, rūkyt baisiai iš tikrųjų užsinori, siekiant pasigerinti nuotaiką. Tai šita prasme, man patinka, kad tas, kas klausosi radio ir rašo šitos pagiriamosios straipsnius granito aplinkeliuose, išsisukinėjo nuo atsakymo, kaip ir gerbiamas Paluckas neatsakė, o kokio velnio reikėjo daryti, pavyzdžiui, tą va, tunelį tarp Lazdynų ligoninės ir Ukmergės plento. Reiškia, pats principas, vilnietis negali sužinoti štai tokių vat klausimų, kiek kainuoja granitas, kiek kartų jis yra brangesnis, kiek jo yra panaudota, kur dar planuojamas panaudot granitas, kam yra daromas tas minėtas estakada iš Geležinio Vilko į Goštauto gatvę, kokia yra prasmė, kokia yra kašto naudos analizė, tai ką mes galim gauti normalioje europinėje valstybėje, nesužinoti apie projektą arba jau jo įvykdymą iki lito, iki euro, ne? Mes Vilniuje ir Lietuvoje mes negalim tų dalykų.
Gerai, ponia Puteikė, dar rūkymą pabaigiant, balkonai leidžiama, neleidžiama, turi būti juose rūkyti ar ne?
Miesto taryba gali iš tikrųjų tokius sprendimus priminėti ir aš tai būčiau už tai, kad neleistų rūkyti balkonuose, todėl kad jeigu jaunimas švenčia gimtadienį arba nebūtinai jaunimas, tai šalia arba viršuje arba pačioje priklausomai nuo oro sąlygų gyvenantiems žmonėm, patikėkit manim, tai gyvenimas kaip peleninėje. Tikrai, bet kas gali išeiti į lauką ir
pasparūkyti.
Dėl balkonų yra ten keletas susijusių, matyt, klausimų, ne tik rūkymas, bet ir triukšmavimas ir girtavimas tuose balkonuose. Dėl rūkymo balkonas, nors yra išorinė konstrukcija, bet vis tik tai yra privati erdvė, aš nesiryščiau riboti rūkymo nuo savų būtų balkonuose, bet triukšmas ir girtavimas, alkoholio vartojimas, tai čia jau yra savivaldybės užduotis tuos dalykus užtikrinti, kad jų nebūtų ir viešosios tvarkos skyriaus užduotis, kad tokių dalykų nebūtų. Tai turėtų būti draudžiama.
Gerai, yra klausimų tikrai daug. Ačiū klausytojams. Mes iš karto po žinių sugrįšim ir pratęsim. Gintautas Paluckas, socdemų kandidatas į Vilniaus merus ir Naglis Puteikis partijos Lietuvos sąrašas kandidatas į Vilniaus merus tiesioginėje studijoje. Priminsiu, kad galite klausimus siųsti arba žinių radio interneto puslapyje prie Vilniaus ringas nuorodos arba skambinti iš karto po žinių studijos telefonu 2431431. Labai prašau konkretumo, aiškumo, paprastumo klausimuose, to paties prašau ir kandidatų. Likite su mumis ir toliau. Taigi mes grįžtame į studiją, Gintautas Paluckas, socialdemokratų kandidatas į Vilniaus merus ir Naglis Puteikis, Lietuvos sąrašo partijos kandidatas į Vilniaus merus tiesioginiuose debatuose, žinių radio studijos telefonas 2431431, juo laukiame konkrečių trumpų aiškių klausimų kandidatams į Vilniaus mero postą ir taip pat skaitau klausimus, kurie mus pasiekia internetu, labai aktualus klausimas, beveik kiekvienus debatus siunčiamas ir keliamas, šiuo atveju Romas į kelią ir siunčia jums, kaip kandidatai ketina daryti su narkotikų prevencija Vilniuje, pradedant nuo taboro fenomeno iki platinimo mokyklose. Pone Puteikė, ką daryti su taboru?
Specialistai geriausiai žino, specialistai šiuo atveju dirba policijai. Jie geriausiai žino, kaip sumažinti narkotikų ir alkoholio daromą žalą visuomeniai.
Tomaševskis siūlo taboro gyventojus išsklaidyti socialinius būstus, jūs už ar prieš?
Nes tie, kurie liko tabore, jų papročiai ir gyvenimo būdas neleidžia jiems sklaidytis. Jie kelia visą laiką tą pačią sąlygą. Mes sutinkam persikelt, bet visi kartu. Tie, kurie sutinka, ten yra skirtingos grupės, etninės, beje, netgi ir gyvenimo būdo grupės. Tai, kurie sutinka gyventi atskirai, arba jų paprotys leidžia gyventi atskirai, jie ir gyvena Vilniuje įsisklaidę. Šitie ne. Ir čia iš tikrųjų reikia turbūt pasitikėti vidaus reikalų ministerijos pareigūnais.
Įmanoma tą problemą išgydyti, ar čia tik taip apudruoti įmanoma?
Manau, kad tiesiog reikia duoti policijai daugiau pinigų prevencijai. Nu, narkotikų problema skaudi visam pasauliu. Daugiau duodi pinigų prevencijai, konkrečiai turiu menį įdarbinimą šitų žmonių ir antrą grupę pinigų policijai ir tada tas sakysim, procesas pradedamas suvaldyti ir mažėja.
Pone Paluckai, dėl taboro ir mokyklų platinimo.
Čia yra viena didžiausių klaidų manyti, kad policija panaikins taboro problemą. Policija minimizuoja žalą. Tai yra, paprastai tariant, gyvų žiedų apjuose teritoriją ir kontroliuoja, kad ten nepatektų narkotikai ir iš ten jie nebūtų platinimi mieste. Kaip jiem tai pavyksta? Kitas klausimas. Aišku, žmogiškų išteklių trūksta taip toliau. Bet mes visiškai nešnekam apie antrą šio reikalo pusę, tai yra, kad narkotikų prekeivys negimstama, jis galų galėje tampama. Tai aš dar dirbdamas savivaldybės administracijoje savo laiku tikrai mačiau ne vieną romų šeimą, kurie bėgo iš taboro ir prašė bet kokios pagalbos, ar socialinio būsto, ar darželio, ar mokyklos vaikams savo. Bet aš pasakysiu, kaip šiuo metu vyksta ta integracija romų Vilniaus mieste. Tai kirtimuose viena iš mokyklų buvo surinkti romų vaikai ir ta klasė buvo pavadinta Č raide. Tai na, visi suprantam, nuo kokio žodžio ta Č raide yra parinkta. Ir kai kilo skandalas didelis, tik tada buvo pakeistas pavadinimas į normalę. Tai šnekant apie tą integracijos dalį, tai tie romai, kurie yra suinteresuoti, rodo iniciatyvą, kad nori gyventi normalų gyvenimą ar nenori toj nusikalstamo aplinkoje gyventi, jiems reikia sudaryti sąlygas integruotis. Nes kitokiu būdu gimsta vaikai, jie paauga, užsiima iš karto, kol dar nepilnamečiai prekyba narkotikais, atitinkamai teistumai, atitinkamai tolesnė tos karjeros kabutėse tasa ir panašus dalykai. Sveikus obolius reikia atskirti nuo nesveikų. Tai yra po vieną, po vieną, po vaiką, po šeimą iš taboro reikia atskirti ir integruoti visuomenę, o visais kitais pasirūpins policija.
Gerai, dar kartą primenu, studijos telefonas 2431431, juo galite paskambinę kandidatams į sostinės merus klausimus užduot, o tuo tarpu klausimas sekantis apie savivaldybės valdymo aparatą. Ką su juo ketinate daryti, ponia Puteiki? Dėl skaidrumo, dėl atrankų ir dėl aparato dydžio...
Dviejus metus teko dirbti dar su vietiniais laikais Vilniaus miesto vykdomajam komitete, tiesa, ne visai ūkiškoje funkcijoje, ten buvo paminklosaugos funkcija, bet su tuo aparato funkcionavimu esu gerai susipažinęs, iš tikrųjų ten buvo labai neblogų administracinių sprendimų, tai mano galva paprasčiausias variantas būtų toks, yra perskaičiuoti su vietiniu laiku gyventojų skaičiu ir tuometinį vykdomojo komiteto struktūrą kartu su žemutinėmis, sakykime, dabartinėmis seninijų, kiek dar jų liko po Zuoko ir Socdemo ir kitos valdančios koalicijos naikinimo ir mažinimo su tomis struktūromis, perskaičiuotą gyventojų skaičiaus ir nustatyti tokią konstantą. Mano skaičiavimais Vilniuje yra smarkiai išaugęs, lyginant su gyventojų skaičium, administracinis aparatas ir mano galvo jis yra per didelis. Nebent galimas būtų sprendimas, pasitarus su specialistais iš užsienio, kurie yra iš mano žemutinės savivaldos grandies dalyką. Noriu priminti, kad Varšuva yra 14 savivaldybių, atitinkančių mūsų seniūnijų. Ir būtų galima decentralizuoti ir dalį darbuotojų perkelti į seninijas. Bet dabartinės valdančios politikos, sakysim, mintis naikinti seninijas man asmeniškai nepatinka ir aš savo programoje, Lietuvos sąrašo savo programoje yra įrašęs būtent žemutinės savivaldos grandies formavimą ir pirmiausia seninijų atkūrimą.
Gal dar liks laiko apie tai pakalbėti, bet aparatas savivaldybės biurokratinis.
Aš pirmiausia atsiliepsiu į gerbimo Naglio repliką, kad Artūras Zuokas su socdemais naikina seninijas, tai iš tiesų yra atvirkščiai. Artūras Zuokas naikina seniūniją, socialdemokratai tam aršiai priešinosi ir tiesą sakant kreipėsi socialdemokratų frakcija Vilniaus savivaldybėje į vyriausybės atstovą, kad būtų sustabdyta ta reforma, atitinkamai bendraudami su bendruomenėmis rengė ir ne vieną palaikymo seniūnijų nenaikinimui mitingą ir piketą. Taip kad socialdemokratai yra už seniūnijas, už stiprę seniūnijas ir su Artūro Zuoko iniciatyva šiuo atveju neturi tikrai nieko bendro. Bet šnekant apie savivaldybės aparatą, tai etatų skaičius esmingai neaugo jau pastaruosius 10 metų ir savivaldybės aparato efektyvumas labai dažnai priklauso ir nuo politikų veiklos efektyvumo. Jeigu administracija aiškios gairės, nėra blaškimosi, administracija dirba geriau. Jeigu yra neužtikrintumas, jeigu yra keičiamos politinės kryptis, administracija taip pat stabteli laukia. Aš matau galimybę mažinti administracijos aparato darbuotojų skaičių tuo atveju, kai funkcijas keičia elektroninės funkcijos. Tai yra, jeigu jos veikia, jeigu jos yra kokybiškos, jeigu paslaugas valdybės galima gauti internetu, tuomet logiška, kad atsilaisvina tam tikri žmogiškiai ištekliai. Tai šiuo atveju, kai bus įdiegtos elektroninės paslaugos, administracijos darbuotojų skaičius logiškai mažės.
Įtraukim klausytoją. Labą dieną. Ausinės aš pakviesiu užsidėti. Taip, sveiki. Iš kur skambinat ir koks jūsų klausimas?
Nu, maniau, gal ir kiti paklaus, bet aš tą patį, kur gražulis kelia, nes jis drąsus žmogus, aš jį pagrįžtą vietoj. Vis dėlto Sodoma ir Gomora, kažiai, ir vertamas įsileisti, kaip jie šitą požiūrį žiūri.
Gėjų įtynės, taip trumpai sakant. Taip, gerai, dėkui, supratom klausimą 2431431. Jūsų klausimų laukiam šiuo telefonu. Konkretus klausimas, konkretus atsakymas. Ponia Puteiki ir ponia Paluckai.
Visiems vienodos teisės turi būti.
Pone Paluckai.
Tai aš tik tai galiu pakartoti tą patį, ką esu kartojęs prieš tai buvusiuose debatuose. Tai, kas teisės aktas yra numatyta yra visiems, nepaisant lytinės orientacijos ar politinių orientacijų ir panašiai. Jeigu tai nepažeidžia teisės aktų, tai turi teisę įvykti.
Gerai, kita problema susijusi su administracijos, su valdymu yra savivaldybės įmonės ir neretai jos žiniasklaidoje vadinamos taip partijų medžioklės plotai, partijos dalyjasi kvotom, kiek ten kokiai partijai, kokios įmonės valdyboje ar kitose struktūrose. Jūs šitą praktiką kaip konkrečiai naikinsite, ponia Puteikė?
Viešoji įstaiga, kurie neturėtų būti, kurios vadovų pavaduotai neturėtų būti dauginami pagal partijos susitarimus, kur visai Lietuvai geriausiai turbūt žinomas pavyzdys, kai Panevėžyje partijos beveik buvo įrašiusios į koalicijos sutartį, kiek turės pavaduotojų Aukštaitijos vandenyse. Tai iš kitos pusės mesgi matome, kas darosi tose komunalinėse įmonėse, ten viešieji pirkimai vyksta iš vieno šaltinio, arba trys susitaria, reiškia, vaizduoti konkursą ir po to lieka vienas. Sąmatos ten yra dar labiau didinamos negu mano paminėtose pavyzdžiuose prieš tai dėl granito ir tų visų papildomų vėdų, karastakadų, kurios yra nereikalingos ar tunelių statybai. Tai šitą prasme bendroji Lietuvos kultūra, didžiosios partijos turėtų viešai gyventojams galbūt pasirašyti tokią bendrą deklaraciją, kaip yra pasirašiusios dėl 2% gynybai, kad mes didžiosios partijos ir visos kitos politinės jėgos, kurios sutiktų prisijungti, pasirašom ir įsipareigojame, kad mes partinių žmonių neskirsime ir nebus daugiau negu vienas pavaduotojas tos komunalinėse įmonėse ir mes jų neprivatizuosime, neperduosime, neišnomosime, kaip Zuokas ir išnomojas savo ekonominį oligarchą. Archiniai grupiai, reiškia, su kuriais jisai bendradarbiauja, bet tai turėtų būti, pakartosiu, visų didžiųjų partijų viešas bendras pasižadėjimas. Ir tada visuomenė turėtų... Jo, ir tai lygiai taip pat tų komunalinių bendrovių vykdomi pirkimai, sąmatos turėtų būti absoliučiai lygiai taip pat prieinamos, kaip ir bet koks biudžetinis litas, reiškia, iš praeities arba euras iš dabar ir ateities.
Gerai, savų įdarbinimas valdybės įmonėse, ponia Paluckai.
Iš tiesų, savivaldybės įmonėms dažnai trūksta skaidrumo ir iš čia kyla įvairių ir tariamų ir pagristų baimių. Tai yra, savivaldybės įmonės turėtų viešinti tiek savo struktūrą, tiek savo darbuotojų sąrašus, tiek savo darbuotojų atlyginimus. Čia yra vienareikšmis dalykas. Antras dalykas, aš vis tik tai matyčiau galimybę Vilniaus mieste konsoliduoti įmonių valdymą į tam tikrą bendrą viešą įstaigą, sakykime, kaip Naglis siūlo, arba, sakykime, įmonė, tai yra tam tikrą konsorciumą suburiant. Tai yra nustatant bendras politinės veiklos gairės, tai yra bendra strategija, bendra vizija įmonių grupėms savivaldybės, nes dabar viena savivaldybės įmonė siekia pelno, kita yra dirbtinai skandinama, neskiriant tinkamo finansavimo ir taip toliau. Ir tai iš dalies išspręstų ir, sakykime, dabar neigiama politinė praktika, kai kiekviena įmonė yra suformuota valdyba, kiekviena įmonė yra suformuota stebėtojų taryba, kad visi tarsi tam, kad visi savivaldybės tarybos nariai turėtų kuo užsiimti ir panašiai. Yra daug neefektyvumo ir skaidrumo trūkumo. Tai tuos dalykus reikia spręsti pirmiausia, kai bus parodyta atskleista informacija, visuomenė matys, kiek ir kokių politikų, kiek kokių etatų ten yra įsteigta ir priimta ir atitinkamai galės reaguoti. Ir ne vienas politikas prieš visuomenės nuomonę neis ir nesistengs ir nemėgins įdarbinti savo partiečių ar kurti papildomų etatų, kai tai bus vieša.
Aš tiesą sakant, prieš laidą nepatikrinau, bet visą laiką būdavo ta problema su savivaldos balsavimu skaidrumu. Pavyzdžiui, Seime tu atsidarai puslapį ir po kelių valandų matai, kaip koks Seimo narys balsavo už kokį įstatymą. Staigiai gali momentaliai susirasti prieš metus, kai balsavo ir susirinkti informaciją gana greitai. Savivaldybėje kažkaip po tais protokolais viskas buvo labai sunkiai randama. Jūs ką veiksite, kad būtų per vieno klavišo paspaudimą viskas aišku žmonėm, kaip kas
taip,
balsuoja?
Taip, čia labai gera pastaba. Iš tikrųjų, pastaruosius metus mes matome atvirkštinį procesą, vietoj to, kad būtų viešinama, iš tikrųjų yra neformaliai slepiama. Tai yra, jūs prisiminkit, kaip atrodė savivaldybės puslapis ir prieinama informacija prieš tai. Tai yra, galų gale buvo galima rasti bent jau darbotvarkės, dabar jis tapo informaciniu portalu. o ne informacijos apie savivaldybės komitetus, komisijas, tarybą informavimo priemonė.
Tai galima susirast būdavo informaciją, bet taip susirast, kad tu kitą kartą nenorėtum ieškoti jos.
Mes čia vienareikšmiškai, aš manau, sutarsim prie šio stalo, kad ta informacija turi būti atskleidžiama. Tai yra visi balsavimo stenogramos, protokolai, darbotvarkės ir kiti dalykai. Jie turi būti vieši. Aš juos, tiesą sakant, turėdamas patirties, galiu surasti, panagrinėjęs ir giliai lindęs į puslapius, bet aš abejoju, ar kas nors kitas gali rasti efektyviai. Tai turi būti pirmame plane, kaip jūs ir sakote.
Turiu pasiūlymą, ponui Paluckui. Man Tėvynės sąjungoje nepavyko to realizuoti, bet aš ties sakant, man nepavyko.
Pamėginti su socdemais?
Ne, aš norėjau jums pateikti pasiūlymą, nes skirtingai nuo manęs aš nebuvau net prezidiumo narius esat. Vis dėl to vykdomasis sekretorius partijos, jūs pateikit prezidiumo ar tarybai pasiūlymą, kad būtų priimtas bendras rekomendacinis ar privalomas sprendimas visom frakcijom, kad jos šito, ką jūs dabar pasakėt, reikalautų visose savivaldybėse. Tai yra jūsų socdemų frakcija Vilniaus savivaldybei, šitą klausimą galėtų pristatyti jūsų frakcijos atstovė, kuri yra antikorupcijos komisijos pirmininkė Vilniaus savivaldybės taryboje, kad siūlo tarybai priimti sprendimą, kad tvarka tokia skaidrumas tarybos narių balsuojant, stenogramos, kad būtų kaip Seime, stenogramos, garso įrašai, vaizdo įrašai ir balsavimo medžiaga saugoma amžinai.
Pažadat?
Pažadu, čia geras pasiūlymas.
Įtraukim klausytoją, laba diena. Ne, kažkaip ilgokai matyt laukia ir nesulaukia savo eilės klausytos, aš atsiprašau, jeigu ilgokai tenka kartais palaukti. 2-4-3-1-4-3-1 prie šio diskusijų stalo Naglis Puteikis ir Gintautas Paluckas ir sekantis klausimas nekilnojamo turto mokestis mieste. Reikalingas, keistina dabartinė situacija ar ne, jūsų pozicijos, ponė Puteikė.
Aš už amerikonišką modelį, kuriame nekilnojamo turto mokestis yra žymiai didesnis negu Lietuvoj ir sudaro svarbę savivaldybių pajamų rūšį ir amerikiečiai tai daro, nurodo pagrindinę priežastį, kodėl jie tos savivaldybių biudžetus, reiškia, pagrindą sudaro nekilnojamo turto mokestis. Tai yra sunkiausiai paslėpimas, o Lietuvoje, kadangi yra viena didžiausių šešėlinių ekonomikų Europos Sąjungoje, tai aš manau, toksai profilaktinis veiksmas tikrai galėtų būti didinti skaidrumą, gyventojų sąžiningumą ar padarumą. Aišku, reikėtų padaryti išlygą, kad tam tikras skaičius kvadratinių metrų neturėtų būti apmokestinamas, kad mes nenuvarytumėm galutinai į grabą mūsų skurdžiausios gyventojų dalies.
Įtraukiam klausytoją Antaną, sveiki.
Labą dieną. Kaipgi ponai būsimieji arba kandidatai į merus vertina tai, kad Kalvarijų, pirmas klausimas, kad Kalvarijų turgui čigonės priversinai siūlo pirkti cigaretės. Tai pirmas klausimas. Antras klausimas, pagal statybos įstatymą, taip reikėtų daryti, kad savivaldybė bent kartą aplankytų daugiabučius namus jų atstovai, reiškia, valdininkai, ir patikrintų, kaip atliekama jų priežiūra. Dabar žmonių yra tiek, kad gali atlikti būti vieną kartą per 10 metų. Tai yra 10 žmonių, reikalinga 220 kokių žmonių.
Gerai, statybos namo būklės priežiūra, taip?
Tad ką reiškia valdininkų mažinimas? Gal kur reikia mažinti, o kai kur jų trūksta.
Gerai, ačiū Antanai, dėkui jums. 2-4-3-1-4-3-1, mūsų tiesioginės studijos atviras telefonas ir dėl cigarečių nelegalių prekybos ir dėl statybos priežiūros.
Na, prekyba cigaretėmis, kontrabandinėmis cigaretėmis yra nelegali ir tą klausimą turi spręsti policija. Vilniaus miesto savivaldybė.
Kaip jums atrodo, kodėl nesprendžia, jeigu, sako, turgų įmanoma atvirai įsigyti to, tai ar čia nemato, ar čia nėra pajėgumų?
Mes, matyt, nepereisim prie policijos sistemos ir struktūros problemų analizės šiuose debatuose, bet aš manau, kad tai yra dėl etatų trūkumo. Tai yra, mano žiniomis, policijos gretos yra stipriai nesukomplektuotos ir atitinkamai jie gali reaguoti tik tai į, kaip jie vadina savo profesinių žargonų, A arba B klasės įvykius, tai yra, jeigu vyksta nusikaltimai, jeigu vyksta, jūs pamėginkit išsikviesti policiją, jeigu vyksta autoįvykis, tai lauksit valandą, pusantros ar dvi, todėl, kad trūksta ekipažų. Tai šnekėti apie tai, kad turguose policija gali efektyviai užtikrinti, kad nebūtų prekiaujama kontrabandinėmis cigaretėmis, aš manau, šiek tiek nelogiška, nes jiems trūksta finansavimo. Bet siekis toks turi būti. Tai yra, na, akivaizdu, aš nelabai.
Gerai, pabaikim pozicijom šito klausimo prasme, ponė Puteikė.
Mano galva, ne policija turėtų atsakomybę prisiimti, o Seimas, nes Seimo sukurta įstatymų visuma, kurioje numatyta atsakomybė už tokią nelegalią prekybą, jinai palieka galimybę dešimtims tūkstančių Lietuvos gyventojų išvengti bet kokios atsakomybės. Tai yra prisilenka baudų, pavyzdžiui, 100 000 litų, tačiau toliau gali atlikti automobilio registraciją, gauti socialinę pašalpą, bedarbio pašalpą ir taip toliau. Tai Latvijai seniai, nu kaip jau keletas metų, Latvija yra pritaikę sistemą, kad žmogus, kuris, sakysim, tęsia tokią nelegalią veiklą ir gauna štai baudas, jisai po to patiria daugybę suvaržymų. Iš esmės, jisai jam lieka tik tai balsavimo teisė. Realiai visos kitos teisės jau pradedamos varžyti ir tai nelaikoma žmogaus teisių pažeidimo.
Gerai, jūs Seimo narys, didinimo. Pataisa bus ar ne?
Duokit man 30-40 žmonių, galimybę išrinkti tokį skaičių žmonių arba turėti tokią frakciją ir aš jums pažadu, kad tokia įstatymo pataisa ne tik bus užregistruota, bet ir priimta.
Jūs mano dabar palaikymo neturėtumėte?
Ne, tai jau kiek metų esu Seimo narys. Ne, alkoholis ir tabakas mūsų dabartiniai Seimo daugumai, nepriklausomai nuo partinės ar frakcijinės priklausomybės, yra tabu. Reiškia, šitie klausimai yra nekeičiami, atsakomybė nedidinama, atvirkščiai alkoholio ir tabako prieinamumas yra toleruojamas.
Gerai, dėl statybų priežiūros, ką klausytojas taip pat akcentavo, kokie jūsų atsakymai trumpi?
Tai jeigu labai trumpai, tai mūsų rinkiminį programų yra numatytas daugiabučių namų administravimo priežiūros komisijos įsteigimas. Būtent šiem reikalam, tai yra, kai kyla ginčai tarp daugiabučių namų savininkų, tai yra gyventojų ir administratorių, kad nereikėtų eiti į teismus ir labai ilgai ir skausmingai ten bylinėtis, kad savivaldybės kompetentinga komisija galėtų nuspręsti. Tai yra teisybė ar neteisybė tas ginčas, ar jis yra pagristas ar ne. Be abejo, tai neužkerta kelio eiti toliau nagrinėti ir ginčytis į teismus, tačiau ši komisija turi spręsti va tokius ginčius sutaupant laiko. Tai čia yra mūsų iniciatyva, aš labai tikiuosi, kad kitos frakcijos ją palaikys, nes aplinkos ministerijos daugiabučių namų administravimo taisyklės nesenai priimtos pataisos, tai leidžia, tai yra savivaldybė leidžia ženkliau įtakoti administratorių veiksmus ir atitinkamai apginti daugiabučių namų gyventojų teises.
Gerbiami kandidatai, klausytojas laukia ir kad jis nepabėgtų, kvieskim jį. Sveiki.
Labą dieną. Aš norėčiau jūsų paklausti, o įdomu, kaip su policijos darbuotojais? Kai jūs busit meras, daleiskim, jeigu išrenka jūs į merą, ar mieste padaugės policijų budinčių ar ne? Ir dabar paimkit Marijampolę, pavyzdžiui, mieste tegul atsitinka, kas aš kiek važinėjau į miestą, nesu mačiusi mieste nei vieno policininko vaikščiojančio ar pravažiuojančio, ar ką aš nematau nei vieno policininko.
Aišku, vieną. Supratom, puikus klausimas. Aš atsiprašau, kelios minutės tik liko, koks jūsų atsakymas dėl policijos matomumo ir kiekio didinimo?
Seimas galėtų leisti municipalinę policiją. Ta prasme, tai, ką dabar savivaldybės daro iš savo biudžeto, komplektuoja viešosios tvarkos skyrius, tai yra teigiamas dalykas ir kuo jos yra daugiau darbuotojų. Mes tai labai aiškiai matom, Vilniuje yra pagerėjimas dėl darbuotojų skaičiaus didinimo. Logiškas žingsnis būtų leisti vis dėlto municipalinę policiją. Ir tada meras atsakinėtų į gyventojų pretenzijas. Nu, kitas būdas, jeigu Seimas neleidžia, kol kas jisai nesutinka, lieka šitas kelias, kurio eina Klaipėda, Kaunas ir Vilnius. Tai yra didina viešosios tvarkos darbuotojų.
Gerai, ponia Paluckai.
Tai aš trumpai papildysiu, iš tiesų, nei Seimas, nei Vidaus reikalų ministerija tam nepritarė ir nepritarė. Ir tačiau problema yra ta, kad viešosios tvarkos skyrius neturi visų įgaliojimų, tokius, kokius turi policijos pareigūnas. Tai šiuo atveju mes siūlome programą 2+1, tai yra formuoti bendrus ekipažus, viešosios tvarkos skyriaus 2 specialistai plus 1 policijos specialistas. Aš galiu pasakyti, sakykime, grubiai, mes savivaldybė pasiruošę nuomotis tą policiją. Apmokėti jam darbo užmokestį tam, kad jisai sukomplektuotų pilnus įgaliojimus turinti viešosios tvarkos skyriaus ekipažą. Tai yra, kad galėtų bausti ne tik dėl triukšmavimo ar šunų kakučių palikimą ar šiukšlinimo, bet taip pat reaguoti į visus kitus įvykius. Tai čia yra mūsų taip pat programinė nuostata. Ir aš tikiuosi, kad mums ją pavyks realizuoti. Tol, kol Seimas ir Vidaus reikalų ministerija yra nepajudinamos nuomonės dėl municipaliteto policijos.
Gerai, kolegos, ir pabaigai po minutėlę rinkimų kampanija įsibėgė ir tas pikas jau artėja. Jūs kaip ją įvertintumėte? Pirmą kartą tiesiog rinks merus. Jūs tenkina, jums kažkur užkliūva kažkokie ar jūsų konkurentų momentai pasirodymo ar kiti dalykai, ponia Puteikė?
Per didelis biudžeto lėšų skirimas didžiosiom partijom ir visiškai nulinis lėšų skirimas visiem kitiem kampanijos dalyviam. Ta prasme, duokit man man porą didžiųjų partijų stendų arba tos pinigus, kuriuos jie sumokėjo tos stendus, aš įsileisčiau laikraštį arba Lietuvos sąrašas.
Koks jūsų biudžetas konkretus rinkiminis?
Nu, jisai nesieks ir 15 tūkstančių eurų Vilniaus mieste, tai iš esmės negali pasiekti Vilniečio. Nu, negali jam įteikti laikraščio.
Esminė pastaba, kad mažesniem nelygi vertiška galimybė konkuruoti.
Nu, aš jau nekalbu apie skandalingą vyriausios rinkimų komisijos sprendimą, kurį sąmoningai apribojo, reiškia leido tik tai didžiosiom partijom dalyvauti LRT eterį. Na, tai čia jau absoliučiai nesąžininkas, bet čia prie Lietuvos dvigubų standartų labai, labai atspindintis Konstitucinio teismo ir Seimo visas tas pastangas turtinti tik turtingiausius ir, reiškia, ir kaip sakant, visas biudžetinės gėrybės perskirstyti tik tai gudrošiams arba artimiesiems žmonėm, kurie artimi didžiosiam partijom.
Gerai, pone Paluckai, kas jums užkliūva iš rinkiminės kampanijos?
Na, tiesą sakant, gal iš teigiamos pusės užkliuvo, kad šiais rinkimais, jau ne pirmi, kai aš dalyvauju ir kaip kandidatas ir kaip atsakingas asmuo partijos struktūrose, na, jau užkliuvo teigiamai, kad yra pakankamai nedaug provokacijų ir įvairiausių nepagristų skundų, nors vienas iš jų pastaruoju metu buvo labai juokingas, mano simbolika apkaltino nacistinę ir tenka dabar aiškintis vyriausiai rinkimų komisijai, bet šiaip aš pasakyčiau, kad pakankamai tvarkingai šie rinkimai vyksta.
O ką jūs ten simbolizavo?
Tai yra praleido. Mano asmeninis logotipas ir tai yra tiesiog juokinga, kad kažkas mėgina jį susieti su kažkuo, bet tai yra tikrai juokinga, bet na, tokia ta provokacijų praktika. Bet aš dėl ko norėčiau irgi atsiliepti ir šiek tiek paantrinti gerbiam Nagliui. Pažiūrėsim, kokią įtaką pinigai turi šiems rinkimams, nes socialdemokratų biudžetas yra šiek tiek didesnis nei gerbiam Nagliui.
Koks
bet
konkretus jūsų Vilniaus biudžetas?
Kartu 50-ties.
Ne, gerbiam Nagliui, jūs neteisus. Vilniuje mūsų biudžetas apie 50 tūkstančių eurų, galbūt 60 tūkstančių eurų, jeigu kandidatai dar parems, bet mes tikrai neprilikstam nei darbo partijai, nei liberalų sąjūdžiai, nei konservatoriams, kurių plakatų, didžiųjų plakatų yra pilnas miestas.
Gerai, dėkui, kad atvyko. Tai buvo Naglis Puteikis ir Gintautas Paluckas tiesioginiuose žinių radio debatuose skirtuose Vilniaus mero rinkimams. Kągi mes susitiksim ketvirtadienį 10:10. O tuo tarpu sėkmės jums ir likit su žinių radiju.